Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana. Skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, v tokratni svetovalnici. Lep pozdrav tudi v mojem imenu. Po 2 mesecih znova pred mikrofonom, zato mi je še posebej toplo pri srcu v tem trenutku. V svetovalnici se bomo posvetili problemu alkohola in drog. V času karantene je ta problem pri nekaterih mladih še posebej prišel do izraza, pa ne samo pri mladih, tudi pri malo manj mladih. Organizacija Drogart, ki deluje v Ljubljani, je izvedla spletno raziskavo, ki je pokazala, da so mladi v tem času epidemije bolj posegali po alkoholu. V našem studiu lepo pozdravljam 2 gosti, Anjo Mihevci in Natalijo Tetičkovič-Bogataj. Lep pozdrav.
Živjo.
Najprej nekaj besed o samem združenju Drog Art. Kombinacija teh 2 besed je seveda posebna. Ukvarjate se s svetovanjem in tudi samimi težavami, ko so že zunaj. Koliko časa že, čemu vse se posvečate, gospa Anja Mihevc?
Združenje Drog Art je nevladna organizacija že od leta 1999 z osnovnim delovanjem zmanjševanja škode na področju drog in alkohola med mladimi. V bistvu, tako kot ste tudi že sama omenila, naše delo je, se pravi, svetovanje, v glavnem pa tudi informiranje o tem, kako je pač pomembno čim manj tvegano uporabljati alkohol in ostale droge, če že. Potem je tudi izobraževanje, raziskovanje, publiciranje in seveda tudi svetovanje tistim, ki zaznavajo, da imajo težave z alkoholom ali z drugimi drogami.
Mhm. Spletna stran je precej bogata, jo mladi pogosto obiščejo, poiščejo informacije.
Ja, zelo pogosto. No. Naša spletna stran je zelo obiskana, ravno zaradi tega, ker dajemo objektivne informacije. No. Namreč izhajamo iz tega, da je vsak posameznik sam odgovoren za svoje vedenje, za svoje telo in lahko, s pravimi informacijami se lahko tudi prav odloča. Sigurno je naše osnovno sporočilo, da edina varna uporaba drog je neuporaba, ampak če pa že, je pa pomembno, da so mladi pa tem informirani.
Naj seveda povem, da bomo v studiu zelo veseli tudi kakšnega vprašanja strani poslušalk in poslušalcev na 01 512 10 00, naša telefonska številka, in gosti bosta odgovorili seveda na vprašanje, ki bo zastavljeno. Kakšna so vaša opažanja glede pojavnosti alkohola in drog med mladimi, gospa Natalija Tetičkovič-Bogataj? Naredili ste raziskavo, kaj je pokazala?
Ja, raziskava na združenju Drogart, ki smo pravili pač preko spleta med našimi uporabniki, je pokazala, da so se v času karantene zelo povečale duševne stiske, porasto je bila tesnoba, depresija. Najbolj pogosto uporabljena droga pa je seveda pričakovano bila alkohol.
To je droga, o tem ni dvoma.
To je droga, o tem ni dvoma, čeprav ima status legalnosti, ima številne negativne posledice, kratkoročne in dolgoročne, na posameznika kot na njegovo okolico. Spada med depresorske droge, nedvomno.
In seveda, ljudje so bili zdaj veliko doma, ni bilo tistega običajnega druženja, to je bila ena negativna plat epidemije, druga pa, da recimo so mnogi pristali na čakanju ali pa so preprosto izgubili delo ali pa se niso dobro znašli pri delu od doma. In to so neke preizkušnje, ki so seveda utirile drugačen tempo dnevu.
Tako, to so sigurno neugodne okoliščine, ki povzročajo stiske pri marsikomu, mogoče tudi nekomu, ki je v bistvu povsem zdrav posameznik. Če ne veš, kakšna bo tvoja prihodnost, kako se boš preživljal, boš imel še prihodke, a te bo še služba čakala, a boš morda zbolel, a bojo zboleli tvoji bližnji, kaj bo se ta kriza prinesla. In tudi seveda sama socialna izolacija lahko odpre veliko takih nekih globokih negativnih čustev. In seveda nekako alkohol je dostopen, na voljo je v vsaki trgovini. Ljudje tudi lahko pač si lajšajo svoje stiske s pomočjo alkohola. Seveda večina se jih morda niti ne zaveda, da uporablja alkohol za lajšanje nekih stisk, ampak vendarle prinaša alkohol tudi neke pomirjajoče učinke. In ja, seveda, pričakovano je tudi rezultat raziskave pokazal, ja, da je temu tako.
Gospa Anja Mihevc, konkretni rezultati raziskave, največ 72% jih je posegalo po alkoholu. Številka je res visoka.
Ja, res je. Alkohol je že tako zelo družbeno sprejemljiv. Mnogi ga ne vidijo kot nekaj, kar bi bilo lahko problematično in nihče ne obsoja tega. In je zato običajno pač tudi, tudi tak neobsojajoč pristop do tega, če nekdo potem več uporablja. Hkrati pa tudi ljudem verjetno bilo tudi po raziskavi tudi čudi dolg čas, so se počutili osamljene, tesnobne in sigurno ima tudi alkohol neke take učinke, ki te občutke na videz slajšajo, no? Ampak to je le na videz, no? Kaj ti na
kratek rok.
Potem, ko zadeva mine, so te občutki še vedno tam.
Utapljamo žalost v alkoholu, pravijo nekateri, ne? Tako da samo trenutni so ti učinki, potem pa seveda posledice je pa treba sprejeti in posledica alkohola je dosti krat tudi povečano nasilje. O tem smo mediji pisali, da je v času epidemije bilo več nasilja v družini in tudi zato vi pripravljate svetovanje oziroma za ljudi v stiski. Koliko je bilo tukaj odziva?
Zdaj, v naši svetovalnici vzamemo pač vse tiste, ki sami ocenijo, da imajo težave z alkoholom ali z drugimi drogami in želijo pač v tej smeri nekaj narediti, ali to svojo uporabo zmanjšati ali pa z njo prenehati. Zdaj, v času karantene nismo opazali povečanega števila vključitev v svetovalnico, so pa vsi te, ki smo jih že tako je tako imeli v nekem rednem procesu ostali tudi preko teh spletnih aplikacij, ko smo izvajali svetovanje in smo lahko z nekaterimi tudi bolj poglobljeno delali, ker so imeli več časa. No? Ampak da bi pa prav zaradi tega bil večja vključitev, pa ne.
Kaj vključuje svetovanje? Kako se lotiti problema z alkoholom, gospa Tetičkovič Bogataj?
Ja, na programu Izberi sam se rešujemo problema alkohola na različne načine. Največji del namenimo vrstniškemu terenskemu delu. Mi najprej usposobimo mlade, ki so se pravi enaki, nekomu, ki tudi žura, ima enake poglede na svet in oni potem predajajo informacije o zmanjševanju škode. Pri alkoholu v bistvu, mladi ne zaznavajo takoj, ne, da bi imeli težave z zasvojenostjo. No. To traja nekaj časa, malo dalj časa, zato mi poskušamo mlade informirati, osveščati na tak način, ki z nekimi informacijami, ki so relevantne za njih v tistem času. Za njih je mogoče pomembno to, da se ne zapletajo v prepire s prijatelji, da jih opozarjamo na to, da lahko imajo potem večje težave v šoli, težave doma, da lahko pozabijo predmete, izgubijo telefon, denarnico in tako naprej. Seveda je pa zmerem na voljo tudi možnost svetovanja, pač jih tudi informiramo o tem, da če imajo recimo nekoga v družini ali svoj bližnji okolici, da naj ne ostajajo sami s tem, da naj pač se obrnejo po pomoč. Na programu svetujem jaz, ki sem socialna delavka in sodelavka, ki je specializantka psihoterapije. Takrat pa imajo možnost dela tudi malo bolj poglobljeno na čustvenih stiskah.
Te zasvojenosti seveda vplivajo tudi na naše možgane, oziroma tam se vse skupaj dogaja, če lahko tako rečemo. Kako tekajo ti procesi, recimo v primerjavi z alkoholom in potem pri drogah? Kaj opažate vi, se pravi, kako se razvija ta odvisnost?
Sigurno je neka ta, tako pri alkoholu, kot pri drogah je ta proces zelo podoben. Razlika je le v tem, da droge, različne droge delujejo na različne hormone, prav tako tudi alkohol na druge receptore deluje, kot marsikatera druga prepovedana snov, ampak v bistvu kot ta nastanek odvisnosti se pa začne na nek enak način. No? Se pravi, ker možgani zelo delujejo po principu ugodja. To pomeni, da kar jim sproža ugodje, želijo ponavljati, želijo to vedenje ponoviti, želijo se počutiti fajn, ker je to nek avtomatski način, aha, ok, če se imam fajn, potem bom na nek način preživel. To je nek ta primarni mehanizem. In potem, če mi to vedenje ponavljamo, se razvije tudi toleranca, potrebuje človek tudi vedno večje količine za isti učinek. In nekako se sklene ta krog. Ne? Tako da v resnici mora imeti človek zelo velik neke notranje samokontrole, da vzpostavi distanco do tega, da sploh vidi, kje je meja, je to za njega ali ni to za njega. In pa tudi seveda s temi z razvojem čelnega režnja, to je ta sprednji del možganov, ki se razvija tja do 24. leta. To je čelni režen, ki skrbi za to, da znamo predvidevati stvari vnaprej, da znamo predvideti, da je nevarnost, da je ni. In ravno v času adolescence se najstnikom to najbolj razvija in takrat, kadar grejo v neko tvegano uporabo alkohola ali pa drugih drog, takrat že biološko ne zaznajo dobro nekaj nevarnosti in pa tvegan in se v bistvu ne naučijo stvari na prav način, se pravi, substanca jim ne da prave izkušnje, kako dobiti neko to kontrolo, kako predvidevati nevarnost v prihodnosti. Tako, na nek način zelo vedensko včasih se pogujejo stvari pri substancah. Poleg seveda drugih teh negativnih učinkov na telo, no, ki jih imajo substance.
Se pravi, začaran krog.
Ja, hitro pride do začaranega kroga.
Rekli smo, pri alkoholu je toleranca med Slovenci res visoka, pri drogah manj, ampak so hinavske, bomo rekli. Ne? Včasih ne opazimo tisti, ki živimo v okolici, da se nekaj dogaja. Kateri so tisti signali, ki nam dajo vedeti, da naj bomo recimo pri svojih otrocih, pri morda tudi pri vrstnikih, če nas dalje poslušajo, pozorni, kako ukrepati?
Sigurno, načeloma je pri nekih teh in pri alkoholu in pri drugih prepovedanih drogah se ne vidi nujno, da ima nekdo težave z uporabo drog. Tako da je treba kle zelo biti pozoren mogoče na druge dejavnike, ne samo na neke te telesne znake. Prvo je pomembno, da imamo z nekim najstnikom, mladostnikom nek odnos, ker če imamo z njim dober odnos, tako tudi hitro zaznamo, kaj se z njim dogaja. Drugače so neki te splošni znaki, ki jih lahko zelo hitro opazimo, kakšen upad telesne teže, menjava družbe, več prepirov, mogoče tudi slabši uspeh v šoli, kakšna razdražljivost, nespečnost. Razni ti neki znaki, ki veljajo mogoče tudi za kakšne druge težave, no, sigurno, ampak če imamo z nekim mladostnikom odnos, lahko to zelo hitro mogoče malo prepoznamo, ga vprašamo, preverimo, ki je zdaj situacija in tako nekako na ta način ugotovimo, kaj se z mladostnikom dogaja. Vsekakor, če govorimo pa pri odraslih osebah, pa da poznamo, da uporablja alkohol pa druge droge, mu lahko seveda povemo, da zaznamo ta primer in problem in da kam lahko se obrne po pomoč, vendar je zelo pomembno, da se človek sam odloči, no? Ker če se sam odloči, potem gre, če se pa ne, pa mu težko, ga težko prepričamo, mu pa lahko svetujemo.
Zaupanje seveda je osnovno pravilo v odnosih, da pridemo do kakšne koristne informacije, seveda pa je potem odziv tisti, ki narekuje nadaljevanje zgodbe. Če zaropotamo prav na glas, verjetno ne bomo prišli prav daleč. Kaj opažate vi, gospa Tetičkovič-Bogataj? Odzivnost staršev je zelo pomembna. Te seveda čustva narekujejo tudi svojo reakcijo, ampak vendarle gre za težke zgodbe.
Ja, zdaj tudi starši se obračajo k nam po pomoč, seveda, kadar zaznajo, da je nekaj narobe. Ponavadi starši so zelo razburjeni. Lahko jih tudi preplavi nek občutek panike. Zdaj, kaj mi staršem svetujemo, kadar se obrnejo na nas po pomoč, seveda, da najprej skušajo sami sebe umiriti in tudi začeti nek pogovor na nek umirjen način. Seveda, če pride, ne vem, otrok pijan domov sredi noči, mora otrok vedeti, da ga drugi dan čaka pogovor. Seveda ne začnemo s pogovorom, kadar je on v nekem akutnem upitem stanju, ampak se pripravimo na pogovor naslednji dan. Pomembno je, da zavzamemo jasno stališče do njegovega vedenja, da sledijo seveda tudi določene sankcije, kakšne so te, seveda vsak starš razmisli individualno, ljudje smo zelo različni in ne učinkuje pri vseh enako, ampak seveda prva stvar, ki je, je pa pomembno, da vzpostavimo zaupanje. Ga je sicer težko, če ga že prej nismo imeli, ampak je pomembno delati na tem, ker takrat bojo pač otroci verjeli, kar jim govorimo, sicer pa jih bomo začeli izgubljati.
In tudi dosledno odzivanje.
In tudi dosledno odzivanje, tako.
Tudi imamo organizacijo oziroma združenje Drug Art, njuni sodelovki, njegovi sodelovki Anjo Mikevci, Natalijo Tetičkovič Bogataj. Na telefonski zvezi pa imamo Damjana iz Ljubljane. Lep pozdrav.
Dobar dan, lep pozdrav vam in gostom v studiju. Jaz sem v svoje čase delal na področju kurativnih programov za droge in pozdravljam te programe, ki jih ima Drug Art. Mislim, da so zelo pomembni v smislu osveščanja in preko enih uredu informacij, ker bi pa goste vprašal, da sem zdaj pač toliko let že iz tega ven, kakšen program bi pa one svetovale v smislu nizkopražni ali pa visokopražni za nekoga, ki bi se odločil odvaditi droge. Jaz razumem Drug Art kot organizacijo ali pa kot programe, ki usmeščajo, če že, kako uporabljati droge, da je najmanj škode. Zdaj me pa zanima, kakva je usmeritev tega društva, če nekdo želi s tem prekinti, kam usmerijo te ljudi oziroma kam po njihovem mnenju v nizko ali pa visokopražni program. To je ena stvar. Druga stvar pa, načeloma se strinjam, da je treba imeti stik z otrokom, graditi na zaupanju, ampak ko se uživanje droge razrase ali pa tudi ko se prične, je to zaupanje na strani uživalca neštetokrat, milijonkrat, sto tisočkrat izigrano. In po en stran se mi zdi, da se ta toleranca, kontakt, zaupanje, pogovor zgublja zelo, zelo, zelo pomemben čas in je treba tudi na nek način ukrepati, ne samo čakati, da bomo s pogovorom, z razumevanjem, z odnosom rešili nekaj na kratek ali pa na dolgi rok. Mislim, da je treba kar biti realen in človeka usmeriti konkretno po pomoč. Zato me ta dva vprašanja zanimata. Hvala za odgovor in lep pozdrav.
Hvala tudi vam, gospod Damjan, za ta tehtna vprašanja. Se pravi, pri področju odvajanja nizko ali visoko pražni program.
Ja, najprej hvala za vprašanje. Tle ni direktnega odgovora. Namreč programov za zmanjševanje uporabe, za prenehanje uporabe je različno veliko. In eden je seveda, da naša svetovalnica, kjer delamo, se pravi, nizko pražnje ambulantno, se pravi, nekdo želi zmanjšati, prenehati z uporabo drog in delamo čist klasično, ne vem, enkrat tedensko srečanja, kjer se pogovarjamo, delamo tudi bolj globje teme, se pravi, izvajamo tudi psihoterapijo. Medtem pa, če zaznamo, da ima posameznik tak problem, ki rabi bolj celostno obravnavo, mu sigurno svetujemo mogoče kakšne bolj visokopražne programe, kakor so bolnišnična zdravljenja, kakšne terapevtske skupnosti, kamor se posameznik umakne in je tam več časa, živi tam, zato da na nek način spremeni svoje življenje, da spremeni okolje, da lahko zares ima priložnost, da zadevo preneha in razišče, kaj se dogaja. Medtem, ko nekaterim pa enostavno pašajo bolj taki programi, kjer lahko še vedno, ne vem, delajo druge stvari zraven, hodijo v službo, imajo družino, ampak želijo ob tem še vedno nekaj narediti. No? In takim pa sigurno bolj svetujemo tudi bolj nizkopražne programe. No? Tako da, tle se mi zdi pomembno, da smo toliko, imamo širok spekter teh programov, da lahko opazimo, kaj bi mogoče kakšnemu posamezniku ustrezali in ga tja tudi seveda napotimo.
tudi odvisno, kako globoko je zašel, verjetno, ne?
Tudi to je odvisno, ker nekdo, ki pač ima bolj problematično življenje, bolj tvegano uporabo drog, sigurno so bolj ustrezni visokopražni programi kot nizkopražni.
Zaupanje uživalca droge seveda je veliko krat izigrano, na to je opozoril poslušalec Damjan. Na začetku vsak starš upa, sej bo. Obljubil mi je, da bo drugače, ne bo se več šel tega. Obljubljenje je neskončno. Kdaj reči, konec je, ne vem. Upam, da ne bom samo v tej situaciji, ampak...
Spet, ni enoznačnega odgovora. Sigurno je kle več nekih dejavnikov, ki vplivajo na to, kaj bomo naredili. Sej tudi ne da se vedno samo pogovarjati, je potrebno tudi ukrepati, nekaj narediti. Sigurno, ne vem, večkrat se starši na nas obračajo, recimo z vprašanjem, kaj ne naredim ali ne ga vržem na cesto. Predvsem to pri tisti, ki so mogoče že... To velja za tiste, ki so že polnoletni, no? Ker pri mladoletnih je sigurno situacija drugačna in je treba mogoče pri mladoletnih vključiti več organizacij, tudi šole, centre socialno delo, več nekih ljudi je potrebno, da stopi skupaj. Medtem, ko pri polnoletnih, ko jih se sprašuje, jih vržeti ven ali pa pred vrata, tukaj je zelo pomemben odgovor na to, da če je to neka njihova, to, kar želijo narediti, nekaj, kar več, nič več ne morejo, da je to neka zadnja stvar, ki jo sploh še lahko naredijo, da ne vejo več, kaj naj, potem je tudi to, recimo, ena izmed možnosti. Če pa to počnejo zato, da bi njemu bom že pokazal, pa bo videl, potem pa to ni v redu način. No? Se pravi, pač te situacije so zelo težke v takih primerih, no? Ampak zato je treba zelo individualno postopati in sigurno kle nekak postaviti tudi neke meje, kaj se bo, ali pa dogovor vnaprej, se pravi, kaj se bo zgodilo, dam ti, ne vem, 3 mesece, ne vem, da se s človekom vnaprej zmenimo in tudi z njim zmenimo, kaj se bo zgodilo, če se teh dogovorov ne bo držal. Vsaka odločitev je sigurno težka za vsazga, ampak je pomembno, da je naredimo zato, ker mi več ne vemo, kaj bi drugače naredili in ne zato, ker hočemo nekomu samo pokazati, da bo že videl.
Terapevtske skupnosti so ena dobra možnost za tiste, ki res si nekako sami ne morejo pomagati, staršim ne morejo pomagati, šola ne gre, služba ne gre, nobene rešitve ni, umik v drugo okolje, reden urnik, ki ga vzpostavljajo v terapevtskih skupnostih, tudi delo, ki ga opravljajo, skrb zase, to vse je zelo pomembno. Marsikateri starš verjetno reče, joj, če bi že to prej vedel, da mladi potrebujajo red. Kaj opažate sami?
Ja, v bistvu mi tudi govorimo o teh stvareh, ja, da je pomembno, da mladi imajo tudi doma red, disciplino, da imajo neko svojo odgovornost v družini, da so zadolženi za določena opravila, s tem tudi v bistvu pridobivajo neke kompetence. In
samozavest.
Samozavest, tako, ki je pa pač seveda tudi zelo pomembna, ne, pri vrstniškem pritisku in tako naprej.
Vrstniški pritisk je tisto, na kar je treba biti pozoren. Če vidimo, da mladi zaidejo neko družbo, kjer niso več podobni sami sebi, ampak to se lahko dogaja že v ranem otroštvu, pravzaprav, da podlegajo pritisku. Kako jih opolnomočiti?
Opozarjamo na to, da pravi prijatelji recimo ne bodo silili k pitju. Je pa seveda žal pri alkoholu zelo veliko zaradi te družbene sprejetosti, se na mesto v vseh starostnih obdobjih, pač kjer se uporablja alkohol, prihaja do tega, da se alkohol ponuja, da se ostraja, ja, pa spi, pa zakaj ne piješ, a jemlješ kakšna zdravila. In je v bistvu tisti, ki zavračajo alkohol, so mogoče v zelo neugodni situaciji. Ne? In to opozarjamo na problematični vidik tega, ne? Te družbenega sprejetosti samega alkohola. Ne?
Gospa Anja Mihevc, pri drogah starši se dostikrat bojijo, da bodo mladi ali zlasti dekleta zaužila neko drogo, ne da bi vedela, da so jo, da jim je bila torej podtaknjena. Koliko je takih primerov in kako resen je ta problem?
Nekajkrat na leto dobimo kakšen klic, da sumijo, da jim je nekdo nekaj potaknil. Teh primerov nasplošno ni zdaj veliko, to se ne dogaja pogosto. Zato je pomembno, da so mladi o tem pravilno informirani. Zato pomembno je, da vejo, kako preprečati, da se bi jim to sploh zgodilo. To sigurno je pomembno, da pijejo vedno svojo pijačo, da natakar pred njimi odpre pijačo, da ne puščajo kozarcev nenadzorovanih in pa da so vedno v družbi nekih prijateljev, ki lahko en za drugega poskrbijo. Vkolikor pa sumijo, če se jim karkoli takega zgodi, je pa zelo pomembno, da so v roku 12 ur grejo na urgenco, da jim odvzamejo kri in urin in da te stvari potem preverijo in speljajo postopek naprej. No. In da sigurno se je pa lahko pomembno, da v teh stvarih tudi pogovorijo o teh stiskah, kaj se je dogajalo, ker največja stiska je ravno tem, da ne veš, kaj se je s tabo zgodilo. Situacija pa drugačna, kot preden si se zbudil. In je zelo pomembno, da ob tem najdejo neko podporo, da se lahko o tem z nekom pogovorijo.
Pomembni so torej dobri prijatelji, da v takih ključnih trenutkih ostanejo ves čas ob tebi, da ne odstava, ne vem, vsako dekle na svoj konec ali pa fant je po svoje in potem se znajdeš na milost in nemilost prepuščen nekim sumljivim osebam v svoji bližini. Za konec morda, epidemija je sicer uradno končana, se veselita, da bo steklo normalno življenje tudi za združenje, kot je vaše?
Ja, vsekakor. Mi tudi počasi bomo začenjali z svetovanjem v živo, tudi z nekimi ustaljenimi aktivnostmi terenskega dela, kar že izvajamo. Tako da ja, vsekakor se veselimo tega.
Bo tudi situacija kaj boljša morda?
To se bo pokazalo šele čez nekaj časa, kako bo. Mi smo na programu Izberi sam že začeli, v bistvu prejšnji teden z vrstniškim terenskim delom. Pazili smo, da se ljudje tudi zunaj na odprtih javnih prostorih zadržujejo, da uporabljajo alkohol in smo pristopili z našimi informatorji. Ljudje so to dobro sprejeli in verjetno bo zdaj tega združevanja poleti malo več. Tako da bomo videli, kakšen bo pa šele učinek krize, verjetno čez neko obdobje.
Dela vam nikakor ne bo zmanjkalo.
Zagotovo ne.
Hvala lepa, Anja Mihevci, Natalija Tetičkovič-Bogataj, za obisk v našem studiu in seveda veliko uspeha pri vašem delu.
Ja, hvala za povabilo.
Srečno.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.